Доброе утро. Така. За денонощието общо заразените лица са 449. Тоест за 24 часа са установени 37 лица. От тях настанени в болници са 27. Изследвани са 566 проби. Новата област, която се появява, е област Видин. В София преди до 16 часа има 8 случая. В Александровска 2, в Токуда 1 и амбулаторни 5. Докато след 16 часа има още 12 случая. Пирогов 5, Института на МВР 2, инфекциозна болница 4. Общо са 20 за София. В Благоевград има 3 случая, които са от Банско. Жена на 27 години, мъж на 50 години в Благоевград. Всъщност един е в Разлог. И в след 16 часа един случай в Банско. Жена на 75 години, настанена в Благоевград в МБАЛ. Тоест трима за областта. В Смолян има 4 случая. Мъже на 52 и 64 години и жени на 55 и 59 години, общо 4. Във Варна, Света Марина, двама мъже на 26 и 43 години и едно момиче на 9 години, които са приети в болница, 3. Добрич, двама, амбулаторни, мъж на 35 години и жена на 30. Пловдив, една жена на 53 години в болница Каспево. Пазарджик, една жена на 55 години в МБАЛ Пещера. Монтана, един мъж на 53 години в МБАЛ. Велико Търново, една жена на 79 години в болницата, областната болница. И във Видин, един мъж на 56 години в МБАЛ. Има изписани нови болни, които са с отрицателни проби. Общия брой на излекуваните става 25. Новите са трима в Бургас. Знаете, че там имаше едно семейство с децата. Това е лекар на 47 години и семейството му, които са вече с отрицателни проби. Един мъж в Шумен на 37 години, един мъж в Перник на 33 години. Общо 18 мъже и 7 жени. Най-младият пациент, който е изписан, е на 27 години, най-възрастен е на 80 години мъж. Средна възраст е 45 години. Починалите, имаме 2 нови случая на загинали пациенти. Двама мъже. Единият на 57 години в Кюстендил и мъж на 40 години в Пирогов. Общо 10 са починалите за България. Средната възраст на починалите още повече спадна, до вчера беше 66 години, сега е 61 години и 7. Броя на хоспитализираните заразени към този час е 167 души, от които 16 интензивни, и сега тази сутрин, докато пътувахме за тук, получих информация от професор Балтов, че още една жена е интубирана, т.е. интензивните са 17 случая. Моля ви за въпроси.
Благовести Целков, Нова телевизия. Имал ли е починалия 40 годишен мъж, придружаващи заболявания, и кога очаквате първи резултати от депутатските проби?
Вече имаме първи резултати от депутатските проби. Във Военно-медицинска академия са направени 92 проби, от които има 2 съмнителни, които днес ще се препотвърдат, и продължава работата за останалата част. В другата болница са направени също 92 проби, които са отрицателни. Така че продължава работата. Днес има и доста голямо струпване на персонала, който работи в парламента. Като се започнат сценографи, квестори, парламентарни секретари, охрана, шофьори, въобще е доста голяма група.
Телевизия Европа, Гита Манолова. Може ли да уточним?
Чакайте, имаше още един въпрос.
Така, добре.
Към края на деня и то късния те часове, защото вчера в Военно-медицинска академия са направени 376 проби, което доведе до изключително тежка ситуация с персонала. Работиха до 1:30 през нощта. И сега вече са на работа, за да започнат следващата част. Първият въпрос какъв беше?
Дали има придружаващи заболявания, да, 40 годишни?
Нямаме информация за придружаващи заболявания. Всъщност това е едно семейство, което се връща от Германия и жената е с онкологично заболяване и е претърпяла операцията, но тя е в добро състояние. За съжаление, той почина. За 40 годишния питах, аз за Кюстендил ви отговарям. За 40 годишния се предполага, че не е от пневмонията загинал, а е от белодробна емболия, защото смъртта е абсолютно внезапна.
А само да кажете, не всички депутати са се изследвали, те са 240. То не е другите възможно. Сега ли ще се изследват?
Те продължават да се изследват. Има някои от депутатите, но това вече госпожа Караянчева ще направи обобщаването. Ние изпълняваме в случая колкото подадат, толкова изследваме. Но по наша информация има депутати, които са изследвани и във Варна, и в Стара Загора. Така че обобщението ще дойде в Народното събрание.
Телевизия Европа. Тъй като предстои изследване и на журналисти, които са имали контакт с установения болен депутат, какво ще се случи с редакциите, ако се установи случай на заразен с COVID-19?
Мога да ви дам пример с израелския парламент как работи. Мисля, че ще бъде интересно за вас. Установените заразени лица работят в специално отделено затворено с плексиглас кабина в парламента. Останалите работят нормално. Също така е разработена дистанционна форма на обсъждане и гласуване по групи. Минава от 4-5 човека, за да няма струпване. Това е, което знам. Но решенията за това как ще работи парламента и други редакции, това е вече на самите ви ръководства. Ние няма как какво да им кажем.
Ще се предвижда ли поставяне под карантина?
На кого?
Да кажем на определена редакция или медия, ако се установи журналист, който е засегнат от заболяването.
Това ще ви го определи РЗИ, не щаба. Ако има нужда да се направи такава карантина. Но ако има заразени лица.
Владимир Христовски, агенция БГНС. Първият ми въпрос с генерал Мутовчийски е да потвърдите, вярно ли е затворено родилното отделение в град Етрополе заради съмнение за коронавирус. Имаме потвърждение за Пловдив, че същото се е случило и как ще се процедира с родилките. Каква алтернатива ще бъде измислена?
Така, това е процес, който не може да спре и аз ще ви отговоря общо за случая, защото РЗИ-тата се занимават с частните случаи, нали, в тези неща. При установен случай на коронавирус се самия случай дали ще се хоспитализира или ще се гледа вкъщи, това е двата варианта. Всички, които установяват, са контактни лица от първи ред, които могат да бъдат и пациенти и съответно колеги. Към тях задължително трябва да се направи изследване в поне 24 часа и да се извърши дезинфекция на самите отделения. Не може да се затвори болница за такова нещо. Точно това беше и в основата на философията, която предложихме на министъра на здравеопазването. Всяка една болница да има отделено крило или отделение за коронавирус инфектирани. Сами разбирате, че коронавирус инфектираните могат да имат нужда и от инвазивен кардиолог, могат да родят, могат и каквото и да друго да им се случи, и това не може да спре другия лечебен процес, да бъдат оперирани, както се случи и с един такъв пациент в Пирогов. Имаше нужда за клещи херния, докато е под наблюдение. Да не се оперирали? Това е абсурд. В целия свят тези болни не се лишават от последващо лечение по основните им заболявания, които възникват в спешност. Това е именно философията. И ние търпим критики за тази препоръка. Министъра още повече. Обаче това е основната идея в случая. Следващия въпрос.
Тоест дезинфекция и продължава да работят отделение.
Установяване на контактните лица, същата процедура, която досега много пъти я споменахме.
Получаваме много сигнали от наши читатели и зрители, че аршина е различен и че има подбиране кои са по-контактни и кои са по-малко контактни, едва ли не. Много хора ни търсят с това, че са контактни и им се отказват тестове.
Този въпрос е насочен към районните здравни инспекции, не към нас. Ние сме дали достатъчно ясни предписания по случая и то по-скоро сме разгледали и утвърдили техните алгоритми, които са след това издадени като заповед на министъра на здравеопазването и ни на главния здравен инспектор.
В доста хора има усещането, че се чака човек вече да е между живота и смъртта, едва ли не, за да му се обърне внимание. Заляти сме от сигнали, че на хора не им се обръща внимание, че има между тях и такива с бронхопневмонии и са у дома, отпратени.
Ние също имаме такива сигнали и заради това на някои места предприемаме малко по-активни действия, препоръчваме на РЗИ да бъде по-активно. Точно заради такива сигнали. Все още стъписването по места е голямо и не могат много бързо да отговорят на очакванията. Но за един случай в Благоевград, който стана медийно достояние, за двете майка и дъщеря, които починаха, направих пълно разследване и разговарях и с шефа на болницата, и с полицията, защото те през цялото време бяха в... Щом има коронавирус инфектирани, те стоят пред болницата. И това, че твърдението, че са върнати веднъж, изгонени, по-точно цитирам, това не се потвърди.
Добро утро, BTV Кристина Газиева. Приключихме с вас. Първи въпрос днес по-рано в сутрешния блок на BTV. Лекари от Банско отрекоха твърденията, че са укривали хора с симптоми в Банско. Според техните твърдения, те са изследвали всички такива с симптоми, които са 21 души. Откъде идват 50-те, които вие сте изследвали, откъде идват обвиненията към тях, че са укривали при положение, че те са следвали абсолютно всички норми за изследване на хората под карантина в Банско?
Всъщност, кой ги обвинил в това, че са укривали? Вчера, вие или аз?
Вчера това беше информацията, че информацията има съмнение за укриване.
Информацията беше, че имаме данни, че има хора с симптоматика, които не са подавани.
Те твърдят, че са подали
също
абсолютно
така,
всички
процедурата, която е препоръчана и е разписана с заповед на министъра на здравеопазването, е, че всеки, който има данни за двустранна пневмония и с други симптоматика, която отговаря на коронавирус, трябва да бъде пратен за изследване. За двуседмичния период за карантината в Банско имаме една група бременни, които са дадени за изследване и нищо повече. Останалите са приети в болници и също така свързаните с Банско лица са от Ловеч, от Карнобат и някои други случаи. Това казах аз. Не съм обвинил абсолютно никого. За мен е важно дали е спазена процедурата. Ако те не са имали никакви такива пациенти с симптоматика, аз не съм гледал репортажа, ако не са имали такива болни въобще, или ако са имали, са подадени, в коя лаборатория, да видим сега, референтната или в ВМА, тогава, окей.
Втори въпрос за общия брой на тествани депутати, дали са...
Всъщност има едно нещо, което много лесно да се провери в рентгенологичния кабинет на Разложката болница. Да, друго?
Колко е общия брой на тестваните депутати?
Казах го току-що. Следващия въпрос.
Тъй като служители на Илиянци чакат вече 10 дни да бъдат тествани.
Кои?
Служители от гара Илиянци.
Когато рези ги подаде, ще ги тества. В лабораторията.
Какво има ли пропуск на 9 годишното?
Рези, между другото, разкрива сега лаборатория.
Да, да.
И те са на обучение. И те са на обучение при професор Кантарджиев, така че може би това е в основата на това. Не съм запознат с случая.
Споменахте за нов пациент, 9 годишно дете в Света Марина, Варна. Какво е неговото състояние?
Също... Нямаме информация да е тежко състоянието, но следим всеко едно дете, което е прието в болница.
На Илиянци, знаем, на гара Илиянци има смъртен случай. От вчера какъв е процесът там, т.е. каква е процедурата от тук насетне за служителите, които работят там?
От вчера има смъртен случай на гара Илиянци. Не ми е известен какъв смъртен случай.
От уикенда е.
От къде?
Да. От тази събота или неделя има регистриран смъртен случай на лице.
В смисъл, днес сме сряда или четвъртък.
Работещо вчера стана ясно за него.
Вчера стана ясно, да.
А вчера на вас стана ясно.
Да, и всъщност въпросът на колегата е какво се случва от тук нататък с гара Илиянци, с нейните
сега,
служители.
Доктор Пенчев, директора на столична РЗИ, вчера даде изявление по този случай. Щаба няма да носи чужди вини и чужди отговорности. Следващия въпрос.
Димитър Стоянов, Бивол. На какъв етап е тестването на таргет група от 1000 служители на МВР с бързи тестове? На какви тестове сте се спрели? Кой е техният производител? Каква е тяхната успеваемост?
Вчера отговарах на този въпрос. Наистина отговарах вчера на този въпрос. Това е една партида отдарени тестове, които ние ги съобщихме какви са. Каква е тяхната успеваемост? Доколкото ми е известно, към края на деня бяха минали около 200 полицаи. Като станат готови, ще ви уведомим.
Няма ясни резултати колко са позитивни. Няма ясни резултати колко са позитивни и колко негативни.
Не, има ясни резултати, нула са позитивни. Както и 400 военнослужащи, както и още поне 200 души изследвани с същите тестове, защото аз ви казах, аз имах 2500 дарени в ВМА. И ги раздадохме, за да могат да ги изпробват. И при вас отидоха другите 2000.
В МВР болница... В МВР болница има ли пациенти, които са заразени с коронавирус и само полицаи ли са или има и арестанти?
Арестанти нямаме информация. Има едно лице, което в МВР болница преди около 10 дни беше установено граничен полицай от аерогара София, за което бяхте уведомени. И това е.
Добро утро, Цанка Николова, БНТ. Да попитам, може ли загубата на вкус и обоняние да се смята като симптом на коронавирус?
Има в един калкулатор, който е издаден от Световната здравна организация и в CDC Атланта от мисля, че ония ден. А иначе този въпрос вървеше още докато във ВМА. Марица го зададе този въпрос, за което направихме справка, включително и с лекари, които работят на първа линия, и докато не беше още обявен като типичен симптом, наблюдението на лекарите в Италия, които работят на предна линия, е много често, че има загуба на слух и вкус и обоняние, но всъщност процентно съотношение на най-често срещания симптом, това е температура и кашлица.
И още един въпрос. Какво трябва да се промени в ситуацията в България, за да отслабнат мерките?
Да започне да не ви съобщаваме нарастваща тенденция, да ви съобщим, че има трайно спадаща тенденция, малко на брой появили се болни, и тогава вече ще докладваме на правителството, както и вчера сме докладвали за актуалната ситуация, и те взеха решение за удължаване на извареното положение. Това е което се очаква, а не просто дали ще има омръзна на хората да седят в къщи.
Генерал Мутафчийски, тъй като в момента голяма част от икономиката на страната е замразена заради мерките...
Економическите които... въпроси не са към нас.
Не, аз просто искам да попитам, тъй като работодателите в момента или съкращават хора, или намаляват заплати, възможно ли е това да се случи и с медицинския персонал в болниците?
Да им намаляваме заплати? Не. Всъщност болниците са изправени в едно много трудно положение, защото заради карантинния период те са лишени от възможността да работят плановата дейност, която в момента се отлага до възможно по-големи хоризонти. Това не може да бъде до безкрай, защото не се знае колко време ще продължи тази ситуация. И скоро трябва да се вземе решение, но чак когато се оформят такива чисти зони в болниците, зони с коронавирус, за да може да се лекуват и двете категории пациенти. Добият опит болниците. За сега, наистина, това, което може да се отложи във времето, трябва да се отложи.
Добро утро, два въпроса от Марица. Първият, имал ли опит за укриване на случаи в частна болница до сега? На коронавирус.
Нямаме такава информация.
И второ, хората в Пловдив са нормално са притеснени от 9 случаи на заразени лекари. Установихте ли откъде тръгват сравнително големия процент на лекари? Благодаря.
Много тежка е тенденцията за заразяване на лекари и това е в световен мащаб. И точно това е една от причините да оформим тези отделения, които са за коронавирус заразените и които не са за коронавирус заразени. Защото пациентите, попадайки в болница, то много често не могат да бъдат различени. Те могат да идват и с други заболявания и да са носители на коронавирус. Затова ние непрекъснато апелираме, че нашите колеги трябва да работят с защитни средства. Вчера слушах за един случай, където болния е, направена му е рентгенова снимка, той заразен, а рентгенолога и лаборанта са били без маска и без ръкавици. Е, вие го съобщихте, директора на местното РЗИ го докладва. Не, че ние сме го разкрили. Но това, такива неща не трябва да се допускат. Наистина трябва да бъдат максимално защитени колегите. Най-малкото е с маска и с ръкавици и да смятат всеки един пациент, който пристига независимо с какво заболяване за потенциално заразен. Това е принцип въобще в медицината. При спешните състояния, особено травмите, нали, разбирате, че в безсъзнателно състояние не може да се попита пациента, вие болен ли сте от хепатит, болен ли сте от спин или някакви други заболявания. Затова хирурзите, анестезиолозите в спешните отделения винаги подхождат към такива пациенти като потенциално заразени. И този принцип не трябва да се охлабва по никакъв начин. Да.
Генерал Мутафчийски, още един въпрос ли имаш, колега, от Марица? Имаш ли още? Не. Генерал Мутафчийски, казвате, че информация се губи към щаба. Интересуваме това, което ни давате смисъл, като информация.
Информация. Ето сега пак ми присаждате думи, които не съм казал.
Да, значи казахте, че нямате информация за даден случай. Аз самия ви подадох няколко случаи и питах дали знаете. Тоест, какво включва тази цифра и тя дава ли цялостна картина на ситуацията в цяла България или това са данни, които идват от РЗИ? И вие просто ги обобщавате. Кажете какво се включва, защото много хора казват, това според нас не е реалния брой на заразените.
Според нас не е реалния брой. Някога да сме твърдали, че е реалния брой. Аз съм го повтарял поне 20 пъти. Че най-вероятно откриваме 2 от 10. И точно заради това трябва да от 11. И точно заради това трябва да бъдем абсолютно фанатични в спазването на физическото дистанциране. Сега слушам какви не теории за чисти кохорти, за преболедували кохорти, как ще ходят по десния тротуар едните, по левия тротуар другите. Гледал съм ги по филмите тия неща, но все още не мога да си ги представя. Нали?
Професор Кантарджиев, може ли един въпрос към вас с риск Фейсбук да избухне там страхотни титани, има и специалисти, да обясните защо този коронавирус, който вирее на различни повърхности, преди да бъде прият от организма, вирее по различно количество време на различните повърхности. Включително разбрахме, че по косата 3 дни май живее. Какво ли не сме чули вече? Обяснете го някак си.
Чао, вирусите. Може да кажем няколко думи за вирусите. Вирусите, това са микроби, много по-малки от бактериите, които нападат живите клетки. Това наясно сме всички. Обикновено има тропизъм на вирусите към дадени тъкани. Оказва се, че този има тропизъм към клетките на долните отделени на дихателната система, именно затова прави двойната бронхопневмония. Двойната бронхопневмония при него започва винаги като вирусна. Сега, поведението му навън. Първо, трябва да се знаят няколко неща. Първо, вирусни частици, така сам вирус да... Това е много рядко и то обикновено не е жизнеспособен. Обикновено вируса преживява по повърхност, това, което се казва, нали, гладка повърхност, дълго преживява, защото той попада там с капките, отделяни от хората, които кашлят, кихат на 6 метъра, кашлят на 2 метъра, отиват капките, и тези капки са опасни, защото вируса, ако е влажно и е хладно, да не изсъхне повърхността, вируса е възможно да преживее дълго. В кораба, круизния, който беше регистриран много голям клъстър на болни, се оказа във въздухоносната система на кораба, която свързва всички помещения, там където е хладно и влажно, вируса, жизнеспособен или неговата РНК, преживява доста дълго. Сега, да ви кажа къде преживява най-кратко и хората ще престанат да си мият ръцете. Затова всяка повърхност трябва да се гледа като потенциално замърсена с вируса, да не кажа наплюта и накашляна. Ръцете трябва, когато се сетиме, да си ги миеме с дезинфекционни кърпички, ако сме вкъщи с топла вода и сапун, да си пазиме кожата, защото следващите месеци всички ще имаме така обелена кожа от дезинфектантите, и трябва да се знае, че вируса може да остане на гладка повърхност и на дреха, ако някой се е изкашлял срещу нас. Затова трябва да си пазиме устата с плат, независимо какъв, и хубаво е очила. Защото вируса влиза в нашия организъм. Уста, нос, очи. Ръкавици. Виждам много старателни хора с ръкавици. Хубаво е продавача да е с ръкавици, защото пипа постоянно парите. Но гражданите не ги съветвам с ръкавици, съветвам ги да си мият и дезинфекцират ръцете, защото не само, че лишаваме болниците и лабораториите от ръкавици, но не е и добре за кожата на човек 8 часа да е с ръкавици.
В този смисъл едно допълнение, професор Кантарджиев. Гледах репортаж Варна, засилено изхвърляне на домашни животни. С извинение, да успокоите хората, които свързват изхвърлянето на животни с...
Убиват ги и ги изхвърлят? И...
Не, не, пускат ги бездомни с презумпцията, че някъде се е пуснал, че пренасят заразата и те.
Ама Боже Господи, има за...
Просто да успокоите.
Сега, да се разбереме, когато говорим за научни публикации, мога да ви кажа, във Военно-медицинска академия има цял щаб от хора, които четат, анализират и дават на щаба същото, което е в Националния център, и то хора, които четат научните статии от години. Не някой днеска отворил интернет, написал коронавирус и вече каквото излезло го приема за истина. Слушайте сега, домашни животни. Доказано е. Домашните животни коронавируси си имат, които са други. Не е този SARS-2. Кучетата са абсолютно оневинени.
За сега не въдат коронавируси, нито този коронавирус. Този коронавирус е открит дихателната система на едно коте. Сега. Дали напада дихателната система на котето, дали се размножава там и котето да изпозарази всички други граждани, котета и минаващи по улицата, няма такива данни. Не си трепете животните за... и не ги пускайте. Гледайте си животните, както вие се пазите, така си пазете и домашните любимци. Всяка епидемия е изпитание на морала на обществото. Завършим.
Професор Мутафчийски, увеличава се броя на частните лаборатории, които извършват тестове и бърси, и PCR отчитава неколкократно, предупредихте, че едните са неточни. Зрители на Нова ни пишат как пациентите да се ориентират, в коя лаборатория да направят тест, имат ли сертификати тези лаборатории, въобще резултата надежден ли е, съвет към тези хора, които всеки ден пишат.
Да, господин генерал, бърве. Сега, слушайте, лабораториите в тази държава работят по един стандарт за лабораторна дейност. Тези лаборатории се сертифицират два пъти годишно, това за дейността, която извършват, и горе-долу се знае колко лаборатории имаме. Може да ви кажа, че те са няколко стотин, да речеме за микробиология, които правят и вирусологични инфекции, са над 400 лаборатории имаме. За пример, Федерална република Германия 140. Само че Федерална република Германия с тези работещи лаборатории си осигурява една PCR диагностика от няколко стотин хиляди на седмица. Всяка лаборатория в Германия прави, да речеме, 5 до 10 хиляди изследвания. У нас лабораториите, които работят в момента коронавирус, това е във Военно-медицинска академия, където генерал Мутафчийски обедини две лаборатории. Това е лабораторията по хепатит и съществуващата вирусологична лаборатория, работят перфектно с методи, които са абсолютно доказани. Нашата национална референтна лаборатория, не веднъж казах, тя работеше 16 вирусни инфекции, това е 17-та, с PCR се доказва. Освен това, по настояване на щаба, Министерство на здравеопазването разкри перфектно работеща лаборатория в Стара Загора и в болницата Света Марина в Варна. Двете лаборатории работят идеално. Хората се обучават или във Военно-медицинска академия, или при нас, Старозагорската, се ръководи от една доцентка от Националния център. Те работят идеално. Сега в момента, поради засиления интерес, освен това, работи в София една частна лаборатория, която работи също. Хората са минали обучение при нас. Резултатите, съмнителните, се потвърждават в националната референтна и работи брилянтно. В момента някои болници, Пирогов ще открива такава лаборатория, в момента персонал се обучава, а база Лозенец ще открива такава лаборатория, персонал се обучава при нас, база Резии, столично Резии, ще открива лаборатория. Освен това, Плевен болницата, една от болниците ще открива, те са на обучение. Плевен, те са на обучение в Военно-медицинска академия в лабораторията и гледаме да разшириме мрежата на лаборатории. Сега, какво значи акредитация на лаборатория? Акредитация на лабораторията се дава от акредитиращ орган, това е нещо много сложно, и малко такива лаборатории имат акредитация, както и сертификация за коронавирус. Но изградената мрежа, която имаме за лабораторен контрол, прави меродавни резултатите на лабораториите, които работят PCR. За PCR-а стана ли ясно? Толкова. Сега питате за другите проби, така наречените бързи, да ги наречем експресни, ако искате, за заглавие добре звучи, тестове. Това са тестове, които са до леглото на болния или в момента на консултация. Те няма нужда да се правят от лаборатория, да ти бодне пръста, да ти изтиска капката кръв и да види след 5 минути дали ще се появят чертичките на теста, който прилича като тест за други заболявания или бременност. Това го прави лекуващия лекар. И те затова се казват бързи, затова от тях не търсиме 100% диагностична възможност, но трябва да се знае и да се препоръчат от хора, които поне това са го работили и преди това, с други подобни тестове, за да се знае в кой етап на заболяването това е полезно. Това са бързите тестове, които са за антиген, които някои болници вече го работят. Като да речеме в Бургас. Бъркаш хубаво в гърлото и един имунофлуоресцентен тест с една малка машина, това е друг вид, доказва антигена, значи съществуването на вирус в клетките на носоглътката. Докато всички тестове, които доказват имунен отговор, било то бързите с капчицата кръв, го доказват след 7-8 ден от проявата на заболяването. Кога са полезни за лекуващия лекар? Едно GP, като лекува един пациент от някаква инфекция в къщи, с презумпцията, че това може и да е корона, но може да е някакъв друг вирус, пролетен, аденовирус или прочее, на 7-8 ден, ако получи положителен резултат, приема, че този болен е бил с коронавирус. Но през цялото време, 10 дена на лечение, той го е третирал, че това може би е коронавирус. Защото иначе ще изпозарази роднините и лекуващия лекар, който го консултира. Това е за тестовете. Три са. Генетичните, по които се води надзора във всички държави, доказването на антиген, който в началото на заболяването и проявата на симптомите има значение. И третото е антителата, които много хубав теста, не ефтин бе, той е колкото генетичния струва, но на 10-я ден от заразяването.
Професор Кантарджиев, последен въпрос, ако може. Как се променя картината на симптомите на заболяването във времето? Защото знаем, в началото говорихме за кашлица и температура като най-чести симптоми.
Точно така.
Но все повече чуваме и разговаряме с пациенти, които в хода вече на заболяването нямат кашлица, нямат температура. Първи симптоми са, например, само болки в мускулите. И също са с положителен тест за коронавирус. Въобще в научните публикации каква е информацията? Говорихме ето и за загуба на обоняние и вкус. Променя ли се картината в течение на времето?
Да, ще ви каже генерал Мотовчийски.
Променя се във вашите публикации клиничната картина. Нищо друго не се променя.
В началото обещах, цитирахме кашлица и температура, но те се появяват и все нови редки.
Ама това отменя ли, че над 70% с температура?
Не, въпросът ми е...
Появиха се 10% с диария, ама това е също е известен факт. Ако ще обсъждаме нашите болни в българската популация, не, в другата популация такива безумни спорове не се водят.
Това не е спор. Въпросът ми е да направим една картина, промяна на симптомите или как се променя, как се появяват нови. Защото виждаме, че се появяват и нови. Или да разграничим кои са типичните симптоми и да изборим част от редките симптоми. Защото наистина пациентите се, хората се шашкат. Имат, например, разстройство или болки в мускулите и си казват, ето аз имам коронавирус.
Правилно могат да заподозрят, че имат коронавирус. 10% от пациентите имат диария. Много голям процент имат болки в мускулите. Огромен процент имат температура. Кашлица има също голям процент. Малка част имат промяна в вкуса и в гърлобол. Конюктивит, зачервяване на очите. Не конюктивит, зачервяване на очите, защото виждам, че нещо ново чухте.
Така.
Възпаление на конюктивата, независимо от какъв характер, се казва конюктивит. Да. За червени очи.
А пък и диарията...
Задух. Съществените симптоми, които говорят за постъпване в болница. Това е трайна температура над 38 градуса. Задух. Чувство за болка в гърдите. Все едно, че ти е седнал някой на гърдите. Такова усещане за недостиг на въздух. Някои го описват като все едно, че се опитват да дишат под вода от недостига на въздух. Сини, посиняване на устните, защото това е в резултат на недостатъчната оксигенация на кръвта. Това са съществените неща. Но както ви обещах, утре сутринта ще покана доцент Попов да обясни как са... Ще рискуваме. Добре. Може тек да ги зарази. Всичко за право.
С маска.
Лек ден.